Vom citi din capitolul 27, versetele 1 la 12. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedonianul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am ajuns în înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanul Bunet, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cărmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Amin. Deci ne oprim aici, luăm loc. Am ajuns la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, am spus sfârșitul pentru că aceste două capitole care ne-au mai rămas sunt legate între ele, toate sunt legate, dar acestea sunt legate de călătoria lui Pavel la Roma, cu care aparent se încheie această carte fără sfârșit, fără încheiere. Deci se încheie cartea Faptele Apostolilor cu această călătorie a Apostolului Pavel la Roma, singura carte din Biblie fără încheiere, totuși se încheie cumva cu Apostolul Pavel propovăduind fără niciun fel de oprediște la Roma, într-o casă luată cu chirie timp de 2 ani de zile. Și parcă intrăm pe ultima linie dreaptă aici, sfârșitul lucrării celui mai mare apostol al neamurilor. Și acest om în lanțuri, pentru credința în Domnul Iisus Hristos, pentru Evanghelia pe care a propovăduit-o toată viața, se apropie de sfârșitul alergării, se apropie de sfârșitul căii pe care a alergat, de sfârșitul luptei credinței pe care a dus-o toată viața și de sfârșitul propovăduirii fizice, am spune, pentru că spune Scriptura despre Abel, că sângele lui Abel, deși Abel a murit, continuă să vorbească. Și la fel, Evanghelia propovăduită de Pavel, deși Pavel a murit, continuă să vorbească și scrierile Apostolului Pavel continuă să vorbească peste generații și vor continua până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Capitolul acesta și capitolul 28 descriu într-un fel, am spune poate metaforic, și călătoria creștinului spre patria cerească, care are de înfruntat multe primejdii, multe necazuri, multe lipsuri, dar care are o mare promisiune. Dumnezeu i-a spus lui Pavel cu vreme bună înainte: tu trebuie să mărturisești despre mine înaintea cezarului, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și Pavel avea promisiunea aceasta din partea lui Dumnezeu că trebuie să ajungă la Roma, că va ajunge la Roma și că va mărturisi înaintea cezarului, îl va mărturisi pe Domnul Iisus Hristos înaintea cezarului. Acesta era cuvântul lui Dumnezeu și trebuia să se împlinească. Însă se va împlini nu fără greutate, nu fără dificultăți, nu fără primejdii, chiar primejdii de moarte și multe primejdii de moarte, și parcă aici s-au cumulat, parcă toate atacurile diavolului din toate părțile în timpul acestei călătorii. Însă Pavel nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, cum spune Scriptura despre Avram, ci întărit în credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că Dumnezeu ce promite poate să și împlinească. Și le va spune în timpul călătoriei Apostolul Pavel, am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Pentru că ceea ce mi s-a spus nu mi-a fost spus de un om, ci mi-a fost spus de un înger al lui Dumnezeu, de un sol al Dumnezeului pe care îl slujesc. Și ce spune Dumnezeu trebuie să se împlinească. O să dictez împărțirea capitolului. O să stăm câteva săptămâni aici la capitolul 27 și nu putem să afișăm pe ecran, dar o să dictez ceva mai rar. Oricum, sperăm că săptămâna viitoare putem să le vedem și pe ecran și o să vedem și itinerarul, traseul pe unde a mers Pavel cu corabia, unde s-au oprit localitățile toate care sunt amintite aici. O călătorie care ar fi simplă astăzi, atunci a durat multă vreme, 3 luni de zile au rămas în insula Malta, la vreo 60 de kilometri de Sicilia, n-au putut să meargă mai departe din cauza vremii nefavorabile și corabia asta a fost dusă de un vânt puternic și dusă spre sud, a ajuns până aproape de coastele Africii. Și spune chiar Luca, am pierdut orice speranță de scăpare din punct de vedere omenesc. Nici acești marinari foarte iscusiți nu mai puteau să facă față acestor condiții foarte grele. Au aruncat încărcătura corabiei în mare să o ușureze, să nu intra și apă peste corabie și cu încărcătura se putea scufunda. Deci, condiții foarte grele de călătorie, care ne arată și că viața creștină și calea credinței nu este ușoară. Condițiile nu sunt cele mai bune. Dimpotrivă, s-ar putea să fie cele mai rele, cele mai grele. Primejdii nu sunt puține, dimpotrivă, s-ar putea să fie foarte multe și foarte mari. Însă, prin multe primejdii, prin multe necazuri, prin multe lipsuri, prin multe atacuri din partea oamenilor, din partea demonilor, prin tot felul de încercări și necazuri, vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare minune, că Dumnezeu ne-a promis că trebuie să stăm cezarul, am spune, era autoritatea supremă în imperiu, împăratul. Tu trebuie să stai înaintea cezarului, noi trebuie să ajungem înaintea Domnului. Îl vom vedea în ziua aceea și ne va fi binevoitor și îl vom vedea așa cum este. Și dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Vor fi perioade poate de disperare, deși avem promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că, spune chiar Luca, am pierdut orice nădejde de scăpare. Deci, pe partea omenească, pe partea lucrurilor care se văd, care se experimentează, și spune Pavel, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, nu am văzut stelele, n-am văzut lumină, n-am văzut... Este îngrozitor. Eu n-am fost, am fost pe mare o singură dată și numai vreun ceas și ceva, cu un vaporaș mai mic, dar care au fost pe mare... Și dacă au prins și furtuni și mișcarea de tangaj a vasului și numai să ai rău de mare, nu-ți mai trebuie nimica. Nu mai vrei să vezi vapor a doua oară în viața ta, nici să mai pui piciorul pe punte. Dar o călătorie ca aceasta și în condițiile de atunci și în primejdiile în care au fost. Vedeți, se pare una dintre cele mai primejdioase călătorii și totuși, toți au ajuns pe uscat. Nu va fi altă pagubă, nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Deci ce se pierde? S-a pierdut grâul, s-au pierdut uneltele, s-a pierdut corabia până la urmă, pe frânturi de corabie au ajuns la mal. Deci astea nu mai erau bune de nimic, frânturile de corabie. Le-au bătut corabia și corabia a fost stricată. Poate că ne duce gândul undeva, imaginea aceasta, cu mii de ani în urmă, când câțiva oameni au fost salvați de mânia lui Dumnezeu și de distrugerea care a cuprins lumea întreagă, tot printr-o corabie. Și corabia asta n-a fost distrusă în timpul potopului, însă după aceea n-a mai fost de niciun folos. Noe n-a mai avut nevoie de ea după potop. Și corabia asta de mii de ani se tot caută. Și oamenii tot caută corabia lui Noe să vadă pe unde este, Unii gândesc că ar fi chiar localizată undeva pe muntele Ararat, într-un ghețar, prinsă în gheață, că acolo s-a oprit corabia, spune Biblia, dar fotografiat din satelit. Și că ar părea așa ceva, că s-ar vedea ceva în ghețarul acesta de pe vârful Araratului, dar nu pot să facă investigații și nu pot, guvernul Turciei nu dă voie specialiștilor să margă, să vadă, să fotografieze și așa mai departe, pentru că acolo este o bază militară în zona aceea și nimeni nu are acces. Nu e așa de important lucrul acesta. Noe n-a mai avut nevoie de corabia asta. Corabia asta a fost importantă ca să-l salveze pe Noe de la moarte și să salveze familia lui Noe, om neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și corabia aceasta pe care era Apostolul Pavel, spune Apostolul Pavel, nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Și ne mai putem gândi încă la ceva, că vom ajunge cu bine la liman. După promisiunea lui, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea și ceva nu poate ajunge acolo din noi. Ceva se va dezintegra, ceva se va pierde. Care e corabia care ne duce acolo? Este trupul acesta, care încă așteaptă răscumpărarea, încă așteaptă înfierea, încă așteaptă să fie transformat. El ne duce. În trupul acesta continuăm să ne ducem viața, dar el va fi distrus, ca și corabia aceasta, însă cu ajutorul lui vom ajunge și au ajuns la mal, pe frânturi de corabie, că unii vor ajunge greu la mal, unii vor ajunge șchiopătând, alții fără un picior, fără o mână, alții fără alte organe care poate le-au fost scoase, alții vor ajunge foarte bolnavi, dar toți au ajuns la mal. Și cei care puteau să noate, și cei care nu știau să noate, pentru toți existau mijloace să poată să ajungă la mal. Deci s-a pierdut tot până la urmă și este și asta o învățătură importantă pentru noi și o aplicație pentru noi, să nu ne legăm inima de nimic din lumea aceasta și nici măcar de trupul acesta, pentru că tot se va pierde. S-a pierdut hrana de pe corabie, s-au pierdut uneltele, s-a pierdut corabia, viața a rămas. Viețile tuturor au fost salvate. Și acum să parcurgem o schiță a capitolului. Capitolul 27 l-am numit Prevalarea Împărăției. Prevalarea Împărăției. Adică prin toate aceste necazuri, prin toate luptele, prin toate primejdiile, Împărăția lui Dumnezeu mereu se ridică. Nu poate fi scufundată, nu poate fi desfințată, nu poate fi învinsă, prevalează peste toate. Chiar dacă este cum apeși ceva sub apă și când ai luat mâna, iese iarăși iese afară, nu poate fi ținut acolo. 1 preambul, versetele 1 la 12. Preambul 2, progresia răului, de la 13 la 22. Progresia răului. 3. Prevestirea salvării. 23 și 24. Prevestirea salvării. 4. Puterea speranței. De la 23 la 27. Deci reluăm acolo cele două versete, dar cu o altă temă. 5. Planuri și potigniri. De la 27 la 32. Planuri și potigniri. 27 la 32. 6. Pâinea lui Dumnezeu. Două puncte. Hristos. 33 la 35. Pâinea lui Dumnezeu. Hristos, 33 la 35. Și 7, predestinarea pământului, 36 la 44. Predestinarea pământului. Și ne întoarcem acum la prima secțiune, versetele 1 la 12, preambul. Preambulul este un fel de prezentare a premizelor, un fel de introducere a ceea ce urmează să se întâmple. 1. Pregătire. Versetul 1. Pregătirea pentru plecare. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui ostaș al cetei de ostaș Augusta numit Iuliu. Pregătire pentru plecare. În orice călătorie am pleca, este nevoie de pregătire. Toți oamenii se pregătesc când pleacă într-o călătorie și cu cât, spuneam, cu cât este călătoria mai lungă, și mai de durată, pregătirile sunt mai mari și trebuie să încep mai devreme pregătirile. Călătoria aceasta era o călătorie lungă, era o călătorie pe mare, mai lungă decât orice altă călătorie pe care Apostolul Pavel a făcut-o până acum și am văzut că treptat călătoriile erau tot mai lungi. Prima călătorie, a doua călătorie, a treia călătorie, asta ar fi socotită a patra călătorie. De data asta era dus, escortat în lanțuri, trebuia să ajungă la Roma și aceasta era cea mai lungă. Au fost pregătiri, s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia și pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați au dat pe mâna unui sutaș, al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Sutașul acesta urma să aibă grijă de acești întemnițați. Întemnițații, ei aveau un regim de încarcerare, regim de închisoare. La fel și pe vas și peste tot, sutaș era comandant peste 100 de soldați și erau și soldații, erau cu el împreună pe vas. Aceștia trebuiau să aibă grijă de acești întemnițați și să-i ducă în siguranță să ajungă la Roma, să-i predea acolo gărzi pretoriene și probabil unde urmau să fie puși în celule, în temniță și urmau să fie judecați. Acest Iulius despre care citim aici va deveni și el un mijloc și un om de care Dumnezeu se va folosi pentru protejarea lui Pavel și pentru protecția lui Pavel. O să vedem pe parcursul evenimentelor. Iuliu, spune Scriptura, se purta omenos cu Pavel. Ce interesant! Și descoperim mai mulți străini care s-au purtat omenos cu Pavel, spre deosebire de cei din neamul lui, marele preot, preoții, bătrânii și alții, care praf l-ar fi făcut, l-ar fi sfâșiat. Spune Claudius Lysias, l-a scos din mijlocul norodului ca să nu fie sfâșiat de ei în bucăți. Cei din neamul lui, sânge, de același sânge cu el, l-ar fi făcut bucăți pe acest om. Însă străinii, păgânii aceștia, ofițeri, că un ofițer e un om al disciplinei, un om sub autoritate, un om care nu are, ne-am gândit noi, nu ar avea prea multe sentimente și nu ar fi un om așa prea emoțional și ușor să fie influențat. Oamenii aceștia au avut o considerație față de Pavel când au ajuns să-l cunoască pe acest om și după ce au auzit numai câteva cuvinte din gura lui, s-a schimbat atitudinea lor față de el. Și a fost Claudius Lysias, care era capitan, a fost Felix, a fost Festus, toți acești oameni au avut considerație față de Pavel și iată-l aici pe Iulius, sutaș roman, care se purta omenos cu Pavel. Și din pricina lui Pavel, pentru că Iulius voia să-l salveze pe Pavel, au fost salvați și ceilalți întemnițați, pentru că ostașii au vrut să omoare pe toți întemnițații, ca să nu scape niciunul. 2. Plecare. Versetul 2. Versetul 2, prima parte. Ne-am citit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. S-au făcut pregătiri, a venit și clipa plecării, a venit și ziua plecării, s-au urcat într-o corabie și au plecat, am pornit. Parcă oprindu-ne aici, ne-am citit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Oprindu-ne aici, parcă e așa un moment de suspans, am pornit. Parcă simțeau ceva, simțeau că o să li se întâmple ceva, simțeau că aveau o presimțire, o prevestire. Am pornit. Și acum, ce urmează de acum înainte, nu mai știm niciunul dintre noi, nu mai suntem siguri unde o să ajungem și dacă o să ajungem undeva. Poate am avut și noi simțăminte de felul acesta. Mulți se tem și în special de călătorii lungi, de călătorii primejdioase, și unii se tem să urce în avion, alții se tem să urce în mașină, alții... Oamenii au tot felul de temeri și tot felul de prejudecăți. Știu de o fată care nu voia să urce în mașină roșie. Nici cum, nu putea să vadă mașină roșie, nu putea să urce în mașină roșie și cineva a vrut să-i facă cunoștință cu un băiat să se căsătorească și când a văzut că are mașină roșie, nici nu mai vrut să audă, nici nu mai vrut să-l vadă că are mașină roșie. Deci tot felul, există tot felul de și prejudecăți și temeri, unele justificate, altele de-a dreptul bizare și absurde, absurde pentru alții, pentru ei sunt foarte reale. Au plecat spre Roma. Urmează 3, părtășie, Versetul 2, partea a doua. Aveam cu noi pe Aristarh Macedonianul din Tesalonic. Aveam cu noi. Cine eram noi? Luca și Pavel. Luca este cel care scrie Cartea Faptele Apostolilor și când spune aveam cu noi, Luca era prezent, el probabil că își scria tot timpul când mergea cu Pavel, își scria un fel de jurnal de călătorie, își scria anumite date pe care după aceea le reia pe toate și le dezvoltă și scrie cartea aceasta. Aveam cu noi pe Aristarh Macedonianul din Tesalonic. Sunt comentatori care spun că mai era și Trofim Efeseanul cu Pavel, pentru că Trofim Efeseanul a fost cu el în Ierusalim și a fost văzut cu Trofim Efeseanul. Și că ar fi fost și Timotei împreună cu Pavel în prima parte a călătoriei. Dar aceștia au rămas la Efes. Pavel i-a lăsat la Efes, pentru că știți acolo întâlnirea cu prezbiterii și cât de mult au insistat cei din Efes ca să rămână cu ei. Și date din istoria bisericii arată că Timotei ar fi rămas în Efes și ar fi lucrat acolo încă mulți ani de zile și ar fi rămas ca și prezbiter, păstor, conducător al bisericii din Efes. Și Trofim, care era din Efes, că de asta se numea Efeseanul, Trofim Efeseanul, și el s-a întors și a rămas acolo. Însă, totuși, a mai rămas cineva cu ei, nu au fost chiar numai doi, Pavel și Luca, ci a fost și Aristarh Macedonianul din Tesalonic. Și vorbim aici de părtășie, de părtășia frățească, oriunde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Și din context înțelegem că pe vasul acesta au mai fost și alți creștini. Și acești creștini se întâlneau împreună și probabil că se întâlneau regulat și se rugau în timpul acestei călătorii și mai ales că această călătorie se făcea primejdioasă și au înțeles că nu va fi fără mare pierdere. Cu cât pericolele erau mai mari, cu cât primejdiile erau mai multe, cu atât acești oameni se întâlneau mai des și se rugau. Pe vas acolo nu era o problemă să se poată întâlni și să se poată ruga, pentru că n-aveau unde să plece în altă parte și mai ales când pericolele erau foarte mari atunci, pentru că o să-l găsim pe Pavel mai târziu luând pâine și binecuvântând și ofrând pâinea și a binecuvântat pe Dumnezeu și i-a chemat pe toți să mănânce, că oamenii în situații extreme, în situații care viața e în pericol, omul nu mai are nevoie nici de mâncare, nici de apă, de nimic. Deci nu mai simte niciun fel de nevoie. Și poate să le aibă pe toate și le aveau pe toate acolo în vas. Știți ce povestea Sebastian Țărțărău când a plecat prima dată în Arctic și când a plecat pe mare cu fratele lui și prin ce a trecut și ar fi murit acolo dacă fratele lui nu i-ar fi băgat cu forța pe gură, nu știu ce, băgat ceva vitamine, ceva apă să bea, nu îi mai trebuia absolut nimic și simțea că nu poate să ia nimic. Și Apostolul Pavel intervine într-o astfel de situație care sunt 10 zile de când n-a spus nimic în gură sau așa ceva, sau mai multe zile. Oamenii aceștia n-au mai mâncat, făceau orice eforturi disperate să-și salveze viața și de fapt cu cât faci mai multe eforturi, cu atât ești mai aproape de moarte. Pentru că ar fi murit de foame, de istovire. N-ar mai fi rezistat organismul lor chiar dacă n-ar fi fost înghițiți de furtună. Dar Pavel a avut acces la pâine, la alimentele de pe corabie, pentru că în situații de felul acesta nu se mai ținea cont cine e întemnițat și cine este liber. Toți făceau tot ce se poate pentru ca corabia aceasta să fie salvată. Știți și în vremea lui Iona că toți au făcut orice să poată salva corabia, numai Iona care dormea dus, scoală-te, cheamă și tu pe Dumnezeul tău, fă ceva, nu sta degeaba. Important să avem frați lângă noi și important să avem cu cine să avem părtășie. În situații dificile, în situații grele, măcar doi sau trei care să se adune împreună și să se roage. Oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și au trecut zile și au trecut săptămâni și au trecut luni de zile până când Dumnezeu a vorbit acestor oameni care s-au rugat de foarte multe ori împreună. Puteți să vă închipuiți? Era Apostolul Pavel aici cu ei. Și câte descoperiri, ce descoperiri a avut Apostolul Pavel și iată că trece prin foarte multe necazuri, prin foarte multe primejdii și trec zile și săptămâni și luni în care acești oameni se roagă împreună și nu citim să fie avut vreo viziune, să fie avut vreo descoperire, să fie avut vreo profeție și Pavel era proroc și n-are niciun fel de profeție, niciun fel de descoperire. Mă gândesc că astăzi, dacă s-ar întâmpla așa ceva, și-am pune trei persoane, nu de calibrul acestora, nu de mărimea lor, a lui Luca, a lui Pavel și a lui Aristarh, macedonianul, trei, luați așa, care cred că sunt proroci. Spune Pavel celor din Corint, dacă cineva crede că este proroc, sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Într-o călătorie de felul acesta, prin primejdii, hai să ne rugăm Domnului, să vedem ce spune Domnul, ce ne descopere. Ar fi avut zeci de vedenii. În primele zile ar fi avut zeci de vedenii și de descoperiri despre situația asta și despre ce se va întâmpla și despre ce va fi, cum și astăzi există sute și mii de descoperiri. Cred că v-am și spus când un frate de aici din biserică a plecat în Spania, s-a întors, a venit aici, era prin luna noiembrie și parcă era tare neliniștit, tare agitat de o descoperire, de o prorocie care a spăimântat toată Spania și pe toți românii din Spania. O prorociță din România s-a dus în Spania și a prorocit peste tot în Spania la toți românii că toți să părăsească Spania până la sfârșitul anului. Că dacă cineva rămâne după sfârșitul anului, va fi prăpăd în Spania pentru toți românii care sunt acolo. Și asta a fost acum vreo 3 ani sau 4 ani. Și el era dezorientat, nu știa ce să facă și eu n-am auzit nimic de prorocia asta și de tot. Zice, păi pe internet, e peste tot, că toată lumea știe de ea. De ce face internetul? Poate să facă destule nenorociri și să bage panică în oameni de unde nu trebuie să fie. Și am spus, du-te liniștit înapoi în Spania, du-te la soția ta, stați liniștiți acolo și vedeți-vă de treabă. Și mergeți la biserică, că nu o să fie nicio nenorocire, nici sfârșitul lumii, nimic nu o să fie. Nici nu a fost. Dar apar tot felul de profeții și după Revoluție, poate vă duceți aminte. Imediat prin luna ianuarie, iar o prorocie a circulat prin toată România. Că în luna martie va fi o mare vărsare de sânge în România, prin ianuarie, atunci după Revoluție. Tot felul. Și apar mereu tot felul de lucruri. Nu sunt profețiile și nu sunt descoperirile și viziunile lui Dumnezeu așa ca ciupercile după ploaie. Nu dă Dumnezeu descoperiri oricui și oriunde și pentru orice. Cum se duc oamenii cu grămada, orice problemă are, hai să ne ducem la proroc, hai să vedem ce spune prorocul. Așa se rătăcesc foarte mulți, mulțim de oameni se rătăcesc, că la acești oameni care se duc și hai să vedem ce spune prorocul, la 99,9% din problemele lor, răspunsurile sunt aici. Și dacă le arăți răspunsul și voia lui Dumnezeu, din cartea lui Dumnezeu, nu vor să-l primească, nu le place așa ceva, cum spuneam și din cartea Proverbelor, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Și fac cum vor ei și cum li se potrivește lor și caută oameni care să le spună și până la urmă să le spună cineva așa cum le place lor. Așa cum a fost și împăratul Ahab. Știți că erau mulți proroci în vremea lui Ahab. Și la curtea lui Ahab erau mulți proroci și a venit Iosafat, care era cumva încuscrit cu Ahab și au vrut să meargă împotriva Ramotului din Galad și să întrebăm pe Domnul, spune Iosafat, care era un împărat temător de Domnul, dar Ahab a făcut rău, pentru că el s-a căsătorit cu Izabela, care a introdus cultul lui Baal, care era o sidoniană, o străină. Și au venit prorocii, 450 și încă 400, 850 de proroci la curtea împărătească și toți proroceau și toți proroci suiete. Nu numai atâta, deși cu acte profetice, unul ia niște coarne și cu aceste coarne vei bate pe sirieni până când îi vei nimici. Și Iosafat îi se pare ceva, nu-i bine, prea multe prorocii, prea mulți proroci, prea prorocesc toți la fel, prea prorocesc toți de bine, că doar știa și Iosafat despre Ahab și despre ce se întâmplă în Israel și despre purtarea lor nelegiuită. Prea vorbesc aceștia împotriva cuvântului lui Dumnezeu și împotriva adevărului. Prea laudă pe acest Ahab, care e vinovat de foarte multe păcate, cum de nu-i descoperă niciunul din păcatele lui și numai îl încurajează, suie-te și vei nimici Ramotul din Galaad. Ei, vedeți cum sunt și multe prorocii de astăzi? Că oamenii sunt încurajați și lăudați și, ce știu eu, împiși în anumite direcții, dar foarte mulți din ei glumesc cu păcatul, foarte mulți trăiesc în păcat. Cum de nu le descopere prorocul păcatul în care trăiesc? Știți de ce nu le descopere? Că și prorocii trăiesc în păcate. Și ei trăiesc în păcate și au și ei nevoie, de, până la urmă, de alți proroci care să-i încurajeze și să-i întărească în ceea ce fac. Și uite așa se rătăcesc mulțim de oameni. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în biserică, tot ceea ce se întâmplă în viața creștină, trebuie să aibă sprijin aici, în cartea aceasta. Și în experiența, și în practica, și în propovăduirea apostolilor, dacă nu se potrivește cu predicarea apostolilor, dacă nu se potrivește cu experiența bisericii primare, n-avem nevoie de așa ceva. Știți ce a spus Joseph Hook? O evanghelie care este mai nouă decât Hristos și apostolii lui este prea nouă pentru mine ca să o pot primi. Nu pot să primesc nicio evanghelie care e mai nouă decât asta. Nu pot să primesc nicio practică a bisericii care este mai modernizată și mai schimbată și mai transformată sau mai actualizată decât ceea ce citesc aici în cartea aceasta. Deci au trecut săptămâni, au trecut luni și oamenii aceștia se roagă și se roagă. Și nu ne îndoim că s-au rugat și nu s-au rugat ca noi, ci s-au rugat. Când Pavel spune zi și noapte, îl rugăm nespus să vă vedem fața, s-au rugat pentru ei, s-au rugat pentru cei de pe corabie și Pavel spune în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Nu mai putea să vadă, nu se mai putea întâlni cu prezbiterii, nu mai putea să călătorească, nu mai putea să viziteze nicio biserică. Și acum, dar toate aceste biserici erau în inima lui Pavel și spune, vă port în inima mea pe voi toți. Și pentru toți aceștia se ruga, putem să ne închipuim cât de mult s-au rugat acești oameni și iată că nu au parte de nicio descoperire. Totuși, Dumnezeu era prezent acolo. Domnul Iisus Hristos era prezent acolo, ca și-au promis. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. De aceea, revin la afirmația de la început, cât de importantă este părtășia creștină. Cât de important este să mai fie încă doi lângă tine cu care să poți să te rogi. Cu care să poți să strigi către Dumnezeu în cele mai grele momente din viață, să mai fie încă unul sau doi lângă cu care să te poți uni și cu care să poți să te rogi. Și să ai părtășie. 4. Purtarea străinilor. 3a. A doua zi am ajuns la Sidon. Și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi să fie îngrijit de ei. Purtarea străinilor. Nu mai insist aici că am început să spun ceva. Claudius Lysias s-a purtat și el bine cu Pavel și l-a apreciat pe acest om. Tu știi grecește? Dintr-o dată, parcă ceva. Știi grecește? Și când află de cetățenia lui romană, eu cu o mare sumă de bani am obținut. Ești roman? Păi chiar m-am născut roman, spune Pavel, într-o cetate, nu fără semnătate, din Tarsul Ciliciei și așa mai departe, Claudius Lysias. Apoi a fost Felix, apoi a fost Festus, apoi a fost chiar împăratul Agripa și Berenice, apoi au fost căpitanii și toți aceștia vorbeau între ei și l-au apreciat și au recunoscut nevinovăția acestui om care este pus în lanțuri. Omul acesta ar fi putut să-i se dea drumul. N-a făcut nimic vrednic nici de închisoare și nici de lanțuri. Purtarea străinilor. În multe situații străinii se poartă mai bine decât creștinii. Multe situații în care străinii se poartă mai bine decât creștinii, decât cei care se numesc creștini, pentru că noi nu putem să facem o distinție, să spunem, deci lumea creștină, sunt oamenii care se numesc creștini, care manifestă, profesează într-un fel, cu gura cel puțin, afirmă credința în Domnul Iisus Hristos, credința în Dumnezeu Tatăl, credința în Duhul Sfânt, credința în învierea morților și așa mai departe. Deci după ceea ce spun, par să fie creștini. Și în poporul român, dacă întrebăm pe oameni, ei cred și în Dumnezeu Tatăl și în Dumnezeu Fiul, cred în Dumnezeu Duhul Sfânt, cred în învierea morților, cred în pocăință, cred multe lucruri. De la zice, doctrinele fundamentale, esențiale ale creștinismului, le cred. Și cineva, dacă s-ar lua numai după asta, după ceea ce spun și după ceea ce spun că cred, ar trage concluzia, neamul ăsta, ăsta e un popor, ăsta e un popor sfânt, poporul român. Acum, dacă te-ai oprit numai la mărturisire, însă dacă te-ai duce să vezi și la practică și la umblare, la modul de viață, hai să vedem acum ce înseamnă credința asta. Cum le schimbă viața, cum trăiesc acești oameni, ce să mai, nici nu trebuie să te mai duci nicăieri, că toată Europa știe. Deci la ora asta știe toată Europa cum trăiește poporul român, ce gândește, ce politică face în Dâmbovița și ce se întâmplă în toată țara asta. Deci până la urmă, că spuneau mulți că ți-e frică în Europa și în alte să spui că ești român. Că, cum te-au auzit că ești român dintr-o dată, leagă de tine tot felul de lucruri ciudate și grave despre români, ce fac românii prin lume și prin alte părți. Toate aceste fapte contrastează total cu ceea ce afirmă poporul român. Și spuneam că străinii întrec în purtare pe cei care se numesc creștini. Păgânii din Kalahari, dacă i-am numit așa, oameni care au religii ancestrale, religii animiste, oameni care se tem de orice, oameni care văd demoni în fulger, în tunet, într-un șarpe, în orice ce e periculos pentru viață, văd demoni, oameni care se închină la tot felul de lucruri și la tot felul de obiecte, pentru că așa au moștenit de la părinții lor un fel de șer de viețuire, cum toți moștenesc un fel de șer de viețuire de la părinții lor. Vă spuneam că acolo oamenii aceștia, din punct de vedere etic, din punct de vedere al comportamentului în societate, al relațiilor dintre ei, întreg cu mult, cu mult Europa creștină. Cu mult întreg, întreg Europa creștină, care se numea creștină. Sau America, sau orice altă zonă din lumea aceasta. Creștinismul a devenit dezbrăcat de conținut. A devenit doar o mărturisire, o afirmare, un crez, o filozofie pe care omul și-o afirmă, o concepție despre lume și viață, dar care nu-i transformă viața. Și asta este o înșelare și mai mare decât dacă nu s-ar fi numit creștin niciodată. Pentru că omul, când ajunge într-o stare de felul acesta, se consideră bun, crede că starea aceasta este bună și stă liniștit, adormit în acest somn al morții și care îl duce la moarte veșnică. Spre deosebire de păgânii care nu știu despre așa ceva, dar totuși trăiesc ceea ce ar trebui să trăiască creștinii, că legea lui Dumnezeu este înscrisă în inimile lor, în conștiința lor, care mărturisește pentru sau împotriva deciziilor pe care le iau. Și spune Apostolul Pavel, ei mărturisesc prin aceasta că lucrarea legii este scrisă în inima lor. Așa că înaintea lui Dumnezeu, cei ce împlinesc legea sunt socotiți neprihăniți. Nu te va osândi el pe tine în ziua aceea, el care n-are o lege și totuși care împlinește legea, pentru că o are înscrisă în el, în cugetul lui, în conștiința lui. Acei oameni, dacă vor auzi mesajul Evangheliei, acei oameni se vor întoarce la Dumnezeu și viața lor, care de acum întrece cu mult ceea ce se numește creștinism sau creștinătate, viața lor va deveni un exemplu de comportament și de viață creștină. Purtarea străinilor. Deci spuneam că străinii întreg cu mult și întreg și nu numai în atitudine, în relații, ci întreg și în actele pe care le fac. Că am vorbit odată din 1 Cronici 29, ultimul capitol din 1 Cronici 28 și 29, când David a dat tot aurul și argintul care l-a strâns în timpul vieții, vreo 3.000 de talanți de aur, asta era averea împăratului, pentru casa lui Dumnezeu. Tot ce am adunat în timpul multelor războaie la care a participat David, 3.000 de talanți de aur, un talant de aur avea în jur de 20 de kile, era mai mic decât talantul obișnuit, dar 3.000 ori 20, 6.000, 6 tone de aur, nu? 6 tone de aur. Vă dați seama ce înseamnă asta? Nu știu dacă are România 6 tone de aur. Tot, spune, dau cu bucurie pentru casa lui Dumnezeu. O strâns, ne-am gândit, de ce o strâns David atâta aur? Ce să facă cu el? Ce să facă David cu atâta aur? Cui îl lasă? Nu l-a lăsat moștenire, nu a scris testament, nu a împărțit la fiii lui să stea liniștiți și ei, toți urmașii lui de acum înainte să nu mai aibă griji legat de viața aceasta. Tot dau cu bucurie pentru casa lui Dumnezeu. David a făcut mari o strângere de materiale, a strâns multe materiale, mari pregătiri pentru casa lui Dumnezeu înainte de a muri, în ultimii ani ai vieții. Mari pregătiri pentru casa lui Dumnezeu. Și atunci au venit și alții, și au venit și alții, și au venit și alții. Și tot acest aur n-a fost din Israel, tot acest aur a venit de la străini. Și sunt multe situații. Dacă citim de un etiopian care l-a scos pe Ieremia din groapă, din mocirlă. Se afunda în mocirlă, îi dădeau apele peste cap, citim în plângerea lui Ieremia. Și cum îl cheamă pe acest etiopian, care s-a dus la împăratul Zedechia și a spus, împărate, nu lăsa acolo pe prorocul Ieremia, o să moară. Și îi spune împăratul, du-te și ia niște oameni și scoate-l afară. Și Dumnezeu după aceea îi face o mare promisiune acestui etiopian, un negru care trăia printre ei, printre israeliți. Citind despre Urie, hetitul, ce om era acesta, acest viteaz, când David îi spune, du-te acasă și bucură-te de nevastă ta și trimite un dar în urmă și du-te și spală-te și așa mai departe. Și el rămâne la poarta împăratului și doarme acolo în corp, zice, Ioab și slujitorii domnului meu sunt în război pe câmpul de luptă și o să mă duc acasă să mă întâlnesc cu nevastă mea, nu mă voi duce. Aici a rămas, la poarta împăratului. Ce oameni erau. Urie, hetitul, din locuitorii țării, era un hetit și alții, poate ar fi atât de important odată să luăm Scriptura și să vedem străinii aceștia care au ajuns în Israel. Au ajuns străini în Israel și aceștia au socotit un mare privilegiu să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Să devină și ei prozeliți, să adere și ei la această religie, la acest popor, să slujească și ei pe acest Dumnezeu. Naaman, sirianul, știți ce a spus lui Elisei? îngăduie robului tău să ia niște pământ de aici din țara asta, că trebuie să mă întorc înapoi la stăpânul meu. Și era mai mare, era ministru de război, îngăduie să ia pământ cât pot duce doi măgari. Să-l duc niște pământ, să-l pun acolo și să îngenunchez pe pământul ăsta sfânt aici, unde, pe pământul acesta pe care, unde m-a vindecat Dumnezeu. Să duc pământul ăsta și să-mi pun genunchii pe pământul acesta și să mă închin lui Dumnezeu. Că de acum eu nu vreau să mai aduc jertfe niciunui alt Dumnezeu, că nu există nicăieri Dumnezeu ca în Israel. Iată și pe acest Iuliu care se purta omenos cu Pavel. Și a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei în Sidon. L-a eliberat. I-a dat voie să meargă la prietenii lui și să fie îngrijit de ei. Urmează prietenii lui Pavel, 5. Prietenii lui Pavel. Să meargă la prietenii săi și să fie îngrijit de ei în Sidon. Nu știm multe despre Sidon. Nici nu știm când a stat Pavel în Sidon, când a predicat în Sidon, dar a fost și în Sidon, avea prieteni în Sidon. Și dacă am putea să vorbim despre prieteni și am putea să vorbim mai mult despre prieteni, că Pavel avea mulți dușmani, foarte mulți dușmani și totuși avea și prieteni. Deci avea foarte mulți dușmani, peste tot avea dușmani și dușmani de moarte, dar avea și prieteni. Și foarte important ca să ai și prieteni, că dacă ai mulți dușmani, ai nevoie și de prieteni. Că dacă ai numai dușmani, nu știu cum poți să faci față problemelor vieții. Știți că și în Efes, când a fost răscoala din Efes, spune unii din mai mari Asiei care erau prieteni, în mai mari Asiei, din conducătorii Asiei, erau prieteni de lui Pavel. L-au rugat să nu se ducă în templu, poate și spre binele lor, că se producea o mare tulburare și ei răspundeau de ce se întâmplă acolo, să nu se ducă în teatrul din Efes. I-au dat voie să meargă la prietenii săi să fie îngrijit de ei. Ce înseamnă prietenie? Oameni la care să poți apela oricând, să poți apelezi la ei când ești în necaz. N-a avut telefon, Pavel, să-i spună nici fix, nici mobil. Vezi că vreau să vin pe la voi săptămâna viitoare, să-i anunț din timp și așa. Păi dacă vrei să vii, păi trebuia să mă anunți, trebuia să-mi spui, măcar cu o săptămână înainte. Trebuia... Deci asta nu e prietenie, asta nu e relație. Deci prietenie înseamnă, o știți că a fost fratele Zaharia Arnăut pe aici, mă suna câteodată că eu i-am spus, auzi, de să nu treci prin Sibiu vreodată și să nu intri și pe strada Verzeriei. Deci dacă treci cu mașina prin Sibiu, bagă-te pe aici și la 3 dimineața. Dacă sun la poartă, sun la sunerie, noaptea, ziua, la orice ceas. Și așa o și făcut, o ținut minte și până astăzi ține minte. Că mi-a spus că la orice ceas, dacă trec prin Sibiu, să intru și să te sun, că nu deranjez niciodată. Spunea în Timișoara un frate care a fugit, a trecut Dunărea înainte de 89 și... A ajuns prin 88, a ajuns aici în țară, nici el nu știe cum a ajuns. Era într-o seară la întâlnirea bisericii din Timișoara și toată lumea era un fior atunci, securitatea era peste tot, urmărea tot ce se întâmplă și a fost pus să vorbească și vorbea omul ăsta despre experiențele prin care a trecut și era undeva prin vestul Statelor Unite ale Americii. Dar știind ce a făcut Dumnezeu pentru el și cum l-a scăpat Dumnezeu și cum l-a călăuzit și cum a ajuns în libertate, nu s-a cotit un lucru de apucat asta și a hotărât să slujească pe Dumnezeu. Și acolo unde era, a învățat să fie disponibil la orice ceas. Deci cine îl suna, dacă cineva suna la 2 noaptea, răspundea, acum era să vă spun numele. Cu ce pot să te ajut? Îi spunea numele și cu ce pot să te ajut? Ce pot să fac pentru tine? Și dacă nu, habar n-avea cine-i vocea la celălalt capăt al firului. Ce pot să fac pentru tine? Cu ce pot să te ajut? Prietenul adevărat iubește oricând și nenorocire ajunge ca un frate. I-a dat voie să meargă pe la prietenii lui și să fie îngrijit de ei. Prietenul este cel care cheltuiește timp pentru tine, cheltuiește din resursele lui, te îngrijește atunci când ești în nevoie, când ești în lipsă. Gândiți-vă că ei puteau să spună că nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Pavel nu era singur, erau, sigur că nu s-a dus, poate s-a dus cu Luca împreună și cu Trofim, poate au mers toți trei, sau în alte situații au fost cel puțin 8 bărbați și au intrat în casa lui Filip, evanghelistul în Cezarea, care avea 4 fete, deci era o familie destul de mare și dintr-o dată mai vin încă 8-10 bărbați și au stat destulă vreme, au stat în casa lui Filip. Să nu dați uitării nici primirea de oaspeți, nici dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Deci să știți că la așa ceva nu se ajunge așa, ăsta e un dar de la Dumnezeu și cineva are darul acesta al ospitalității și are așa o mare bucurie și o mare plăcere să primească la el în casă și să ospăteze mulți oameni și din... indiferent că are sau că nu are, cu ce are și în condițiile pe care le are. Deci asta nu se întâmplă, nu, e un dar care ți-l dă Dumnezeu așa peste noapte și te-ai trezit cu el dimineața. Ieri ți era greu de nu mai puteai să primești musafiri și astăzi nu mai poți de bucurie când cineva îți dă ocazia să primești musafiri. Se ajunge la asta practicând, pentru că așa sunt toate lucrările spirituale. Ele nu sunt ușoare și nu sunt plăcute pentru firea păcătoasă, pentru firea naturală. Însă în măsura în care le practici și stăruiești în ele, atunci se va dezvolta această bucurie care nu vine din condițiile exterioare, ci vine de la Duhul Sfânt. Vine de la Duhul lui Dumnezeu, roada Duhului Sfânt care este bucuria. Au îngrijit de el, au îngrijit de nevoile lui. Prietenii lui Pavel. Zicea cineva că să ai un prieten este foarte greu și să ai doi prieteni e imposibil. Deci, asta înseamnă o stare de depresie acută, așa, de pesimism negru. Să ai un prieten e foarte greu și să ai doi este imposibil. Un om care poate a experimentat o mare dezamăgire și de acum nu mai are încredere în absolut nimeni din lumea aceasta. Când un om ajunge într-o stare de felul acesta, să știți că viața nu mai are sens pentru el. Nu se mai poate raporta la nimeni, se teme de oricine, nu mai are încredere, să spună un cuvânt cuiva. Omul acesta are mare nevoie de slujire spirituală și de eliberare, pentru că e prins de un duc de neîncredere care îl stăpânește și el crede că e bine așa și crede că are dreptate și că așa trebuie să trăiască de acum încolo și să spune, dar în neliniștea sufletului meu, ziceam, orice om este înșelător. Dar asta era o mare neliniște, o mare depresie prin care trecea și David a avut prieteni și prietenii au fost de mare folos în clipe grele, în momente și în perioade grele, cu Hușai Arhitul, prietenul lui David. Când David suia dealul de dincolo de Ierusalim și suia plângând desculți prin țărână și pe vârful dealului a venit Hușai Arhitul și David spune, nu o să-mi fii de niciun folos aici, lângă mine. Du-te și îl trimite în sfatul lui Absalom, îl trimite în gura leului acolo și acolo e de folos și scapă viața lui David. Important să avem prieteni și cum am spus și din proverbe, important să fim noi prieteni, că fiecare ar vrea să aibă prieteni. Fiecare ar vrea să aibă prieteni, să aibă prieteni de încredere pe care se poate bizui, prieteni care să îngrijească de el, prieteni la care se poate apela oricând. Prietene, împrumută în trei pâini. Când a venit la el? La miezul nopții, bătut în ușă. Împrumută în trei pâini, că au venit la mine niște oameni. Și de acolo spune, lasă-mă, acum e noapte, la ora asta. Și dacă nu îi le va da pentru că e prieten, pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula. Dar am putea să înțelegem altceva, era prieten, nu? Și pentru că era prieten, o îndrăznit să bată la miezul nopții, la ușă. Și pentru că era prieten, o continuat să bată, chiar dacă el era într-o stare, ce știu eu, încă nici s-o trezit bine din somn, sau necăjit că l-a sculat din somn la ora asta și până la urmă a obținut de la el tot ce a vrut, pentru că era prieten. Pentru că era prieten. Dacă vine un străin la ușă și îți bate în geam și îți bate în ușă, nu ieși, nu deschizi, ți-e frică, nu știi cine este. Dar dacă vine un prieten, poți să ai încredere și poți să deschizi ușa. 6 primejdii. Versetele 4 la 9. Nu o să mai citesc tot. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice, primejdii. Au început să apară primejdiile în călătoria aceasta. Până acum parcă totul a mers bine. Pavel are ocazia să ajungă și la prieteni. Uite că capitanul acesta, sutașul, se poartă omenos cu Pavel. Chiar parcă îi oferă drepturi pe care nu le-ar fi avut. Îl lasă să meargă pe la prietenii lui. Și însă au plecat de acolo și vânturile erau potrivnice. Mergem și mai jos. Versetul 8. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasia. O înconjurat insula Cipru. Pe la partea de sud, pe la sudul insulei, pe partea de jos, au trecut pe lângă Cipru și au ajuns la... Era un port în sudul insulei Cipru, la Lasia. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a științat pe ceilalți și urmează. A trecut destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. Am căutat să văd, a fost curios despre ce post e vorba. Vremea postului, că e pus în ghilimele aici, era o vreme cunoscută și recunoscută, dar interesant că de vremea asta o singură dată se vorbește în Noul Testament aici. Singurul loc unde se amintește acest post era postul de Iom Kippur, postul de ziua ispășirii. Postul în care toți evreii de pretutindeni trebuiau să-și smerească sufletele și să postească și să se roage, pentru că în ziua aceasta marele preot intra în locul preasfânt și făcea ispășire pentru tot, pentru el și pentru tot poporul lui Israel. Era cea mai sacră, cea mai sfântă zi din tot anul evreiesc, din anul religios evreiesc, și era și ziua cea mai înfiorătoare. Pentru că în ziua aceasta, în fiecare an, marele preot, cel care era mare preot, trebuia să intre în Sfânta Sfintelor. În ziua aceasta trebuia să se ferească perdeaua aceasta care acoperea chivotul ispășirii și heruvimii și tablele legii, ce era mai sacru pentru închinarea evreilor, era locul prezenței lui Dumnezeu, întunericul unde nu trebuia să intre lumină niciodată, se ferea perdeaua aceasta și preotul intra cu sângele ispășirii și stropea dincolo de perdea, nici nu se uita spre locul acesta, spre locul preasfânt, spre chivotul ispășirii, acolo era întuneric și stropea de 7 ori peste capacul ispășirii. Nu dura mult, dura foarte puțin, însă, cum am spus și alte ori, lucrarea aceasta, omul acesta se apropia de sfințenia lui Dumnezeu. Acolo se descoperea sfințenia lui Dumnezeu și de partea cealaltă era tot păcatul. Pe marele preot erau păcatele lui și cu sângele acesta aici erau păcatele lui și erau păcatele întregului Israel. Dintr-un an de zile toate erau adunate aici și sângele acesta care era stropit făcea ispășire pentru păcatele lor. Acum gândiți-vă, de o parte, deci acolo unde era întuneric, de fapt era cea mai mare lumină de care nu poți să te apropii. Unde era întuneric fizic, era cea mai mare lumină. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Dincoace unde era lumină fizică, unde ardea candelele zi și noapte, în locul sfântului de la lumină, era de fapt cel mai mare întuneric spiritual, că toate păcatele Israelului dintr-un an de zile erau aduse acolo de marele preot. Și marele preot trebuia să fie foarte atent în slujba aceasta pe care o făcea, pentru că într-o clipă putea să fie ars acolo de focul Domnului, de prezența lui Dumnezeu, numai ceva dacă ar fi greșit. Și așa era legat cu o frânghie de picior, că nu mai putea să intre nimeni acolo, ci numai marele preot putea să intre. Cum să-l scoată? Dacă se întâmpla ceva, cum s-a întâmplat cu fiul lui Aron, dacă se întâmpla să greșească ceva, să moară acolo în fața perdelei dinăuntru, cine intra să-l scoată? Nu putea să intre nimeni să-l scoată. Era legat cu o frânghie și în timp ce el mergea și frânghia se mișca, și dacă cumva nu mai mișca frânghia, se întâmpla, știți că și cu Zaharia, când a intrat să tămâieze, n-a mai ieșit. O vreme și poporul stătea în curte și îți dădeau seama că ceva se întâmplă acolo. Și atunci l-ar fi tras de afară cu frânghia, l-ar fi scos de acolo din locul sfânt. Trecuse vremea postului, călătoria se făcea primejdioasă. Și poate chiar mențiunea aceasta a zilei, a vremii postului, postul de ziua ispășirii, arăta că oamenii aceștia toți care erau pe mare în această călătorie primejdioasă, toți aveau nevoie de ispășire. Toți aveau nevoie de mântuire, toți aveau nevoie de iertarea păcatelor. Au fost multe vânturi potrivnice, călătoria pe mare se făcea primejdioasă. Și urmează 7, percepția evenimentelor, 9, versetul 9, partea a doua. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis, și versetul 10, oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. O percepție a evenimentelor. Pavel intuiește ce urmează să se întâmple și îi atenționează și pe toți ceilalți. O să vedem dacă vor lua aminte la ceea ce spune Pavel sau nu. Acum, era vrednic de crezare Pavel sau nu era în ceea ce spunea? Nu, așa spunem noi, că era. Dar pentru căpitanul corabiei, era vrednic de demn de crezare? Dar pentru marinarii aceștia iscusiți, care toată viața au trăit pe mare și ei știau vânturile, știau locurile, tot, asta era viața lor pe mare. Era, păi cine, tu cine ești? Tu ce faci? Ce meserie ai? Păi eu fac corturi. Păi să faci corturi sau să navighezi pe mare, două lucruri cu totul diferite, de nu are nicio legătură unul cu altul. Ai făcut vreo școală de marină undeva? Ai făcut astronomie? Ai făcut, ce știu eu, ce să mai faci, de ce mai are nevoie un marinar? Nu a făcut nimic din astea. Păi atunci cum vii să dai sfaturi la niște marinari experimentați, la niște marinari profesioniști, să le spui lor ce au de făcut? Dacă privim din perspectiva asta, Pavel nu era deloc calificat ca să le dea sfaturi acestor oameni. Însă lucrurile trebuie privite dintr-o altă perspectivă, pentru că Pavel era omul lui Dumnezeu. Și pentru ca să anticipeze și să intuiască evenimentele care urmează, el n-avea nevoie de studii aprofundate în marină, nici de experiență îndelugată pe mare, nu trebuia să fie un marinar cu o experiență lungă, pentru că aici era vorba de revelație. Și când ai lângă tine un om care are parte de revelația lui Dumnezeu, atunci nu mai pui în discuție profesionalismului. e profesionist, e pregătit, e pregătit în domeniul ăsta, pot să iau aminte la ce spune el, pot să ascult ce spune el, pentru că acolo e vorba de descoperire care vine din partea lui Dumnezeu. El este doar mijlocul, este omul, este vasul de care Dumnezeu se folosește. Dacă Iulius ar fi înțeles asta, ar fi luat aminte la ce spunea Pavel și ar fi scăpat de o mare pierdere și de o mare pagubă. Însă, uitați ce urmează concluzia, pericolul părerii personale. Versetele 11 și 12. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. A ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei. Era normal să asculte mai mult de ei. Pentru că un om necredincios încă, el trăiește prin vedere. Oamenii trăiesc prin vedere. Un om credincios, el nu mai trăiește prin vedere, ci trăiește prin credință. Vederea, sau noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Părerea personală a sutașului a fost formată de părerea cârmaciului și de părerea stăpânului corabiei și de părerea celor mai mulți. Cei mai mulți au fost de părere să plece de acolo. Locul se numea Limanuri Bune, dar nu era bun de iernat. Ce contradicție, conflict de termeni. Limanuri Bune, dar nu era bun de iernat. Păi când i s-a dat numele de Limanuri Bune, deci numele ăsta a venit dintr-o istorie a locului. Locul era Limanuri Bune, nu toți, cum spunea, nu tot ce zboară se mănâncă. Nu tot ce sună frumos este și bun. Nu tot ce pare bun este bun. Nu era bun de iernat. Cei mai mulți au fost de părere să plece și totuși era bun. Erau de părere că nu-i bun de iernat, condițiile nu erau bune de data aceasta și se părea că dacă am sta aici, n-ar fi bine nici pentru corabie, nici pentru noi și au fost de părere să plece. Părerea majorității, spune, părerea majorității contează, nu? Contează părerea majorității. De data asta, părerea majorității a fost greșită. Un singur om avea dreptate în toată mulțimea, 273 câți au fost pe corabie, majoritatea au fost de părere să plece și au plecat și a fost rău pentru toți. Un om a fost de altă părere, un om a spus ce urmează și dacă s-ar fi ascultat, și se spune Pavel mai târziu, trebuia să fi ascultat de sfatul meu. Și atunci am fi scăpat de toată această mare pierdere și de tot acest mare pericol. Părerea personală formată din părerea majorității, în contrast cu adevărul, care era părerea lui Pavel. Părerea lui Pavel nu era părere, de fapt, ci era un adevăr pe care Pavel îl cunoștea și pe care l-a intuit și a intuit evenimentele care urmau să se întâmple. Foarte important este ca noi să credem adevărul, indiferent de părerea altora. Indiferent ce crede cârmaciul, indiferent ce cred marinarii, indiferent ce crede proprietarul, indiferent ce cred specialiștii, mai important decât toate este ceea ce spune Dumnezeu. Acesta este adevărul. Și foarte, spune Apostolul Ioan în 3 Ioan, versetul 4, eu n-am mai mare bucurie despre copiii mei decât să aud că umblă în adevăr. Și cum adevărul n-a fost niciodată de partea maselor, când este vorba de adevăr, foarte ușor putem fi înșelați de mulțime și de mase, că adevărul n-a fost de partea maselor niciodată, nici măcar adevărul acesta relativ istoric. Ei, la fel este vorba și cu adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Și un singur pas dincolo de adevăr poate fi fatal. Haideți să citim în 2 Ioan versetul 9 și încheiem cu acest verset foarte important. 2 Ioan versetul 9. Cred că niciodată n-am citit a doua epistola lui Ioan. În 13 ani de cât suntem împreună, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Un singur pas înaintea adevărului, oricine o ia înainte și nu rămâne. În adevăr, trebuie să rămâi exact așa cum este scris. Nu-i nimic de adăugat și nu-i nimic de scos. Și adăugarea și scoaterea este fatală, are consecințe eterne. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Un om în corabia aceasta, spune 2, 3, cel puțin 3, dar poate mai erau și alții, au fost câțiva, însă în esență era un om că de omul acesta a depins tot. Un om a rămas în învățătura adevărului și a rămas consecvent adevărului și acestui om, unui singur om, îi se dă revelație, îi se dă descoperire din partea lui Dumnezeu și prin acest om o corabie întreagă este salvată. Și prin Noe o familie întreagă a fost salvată. Și prin Avraam a fost salvat Lot și a fost salvată familia lui. Și Domnul să facă din fiecare din noi un om. Un om al adevărului. Era un om. Era un om cu numele Corneliu. Era un om din Alexandria care se numea Apollo, care era tare în Scripturi, care era tare în adevăr. Să rămânem în adevăr, să nu o luăm înainte, să nu rămânem în urmă. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Pavel era în lanțuri, dar era liber. Ceilalți erau liberi, dar erau înlănțuiți în părerile lor, în cunoștințele lor, în abilitățile lor și până la urmă toți au trebuit să dea dreptate adevărului. Și citim despre asta că orice genunchi al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ se va pleca înaintea Domnului Iisus Hristos și va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin.